Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Finalmente, a Xunta denega definitivamente o proxecto da mina de ouro de Corcoesto na comarca de Bergantiños. Promovida polo canadiense Edgewater, foi o pasado 11 de marzo cando o director xeral de Enerxía e Minas, Bernardo Taoces, daba carpetazo final a este asunto que nos últimos 2 anos recolleu a oposición de veciños, ecoloxistas, partidos políticos e outras organizacións de toda Galiza, tanto pola envergadura do seu impacto ambiental como na saúde das persoas. Hoxe saberemos se este anuncio responde ás expectativas de numerosas plataformas que reclamaban precisamente a denegación definitiva deste proxecto, logo de que en outubro o presidente da Xunta, Núñez Feixóo, indicara que a empresa non tiña solvencia suficiente nin cumpría cos requerimentos técnicos exixidos para levar a cabo a mina de ouro de Corcoesto. Escoitaremos a Fins e Eirexas de Adega e a Nela Abella de Verdegaia, ambos colectivos membros das diversas plataformas sociais opostas a esta mina de ouro. Escoitemos cales son as valoracións que se fan desde estes colectivos tras o anuncio da Xunta.
Bueno, con alegría, claro, pero tamén con certa cautela, porque como xa non é a primeira nova así dese tipo, logo sempre hai letra pequena, pois, bueno, nos vamos a celebrar, porque pensamos que é algo que hai que celebrar. Que quede así ou non, desde logo este é un triunfo de toda a xente que se movilizou durante todo este tempo.
Foron as causas económicas e técnicas, sobre todo estas primeiras, as que, bueno, levaron a esta resolución que pon fin a ese proxecto concreto, a ese proxecto de explotación concreto, pero non impide que Edgewater en breves semanas presente outro e, sobre todo, garanta os avais económicos que a Xunta lle pedía no seu momento para resucitalo e comezar de novo a tramitación.
Xa o escoitamos. Os colectivos ecoloxistas alédanse da resolución denegatoria da Xunta ao respecto do proxecto de Corcoesto, pero acóllena con moita cautela. Os signos que mostra a multinacional promotora non son precisamente de desestimento. Nela Abella é o do colectivo Verdegaia, tamén membro da plataforma galega contra a mina acción.
Cousas que ves por aí na prensa, que Edgewater non se rende, que siguen, que pensan seguir sacando adiante o proxecto mineiro, que están a buscar investidores, que esta paralización só é o punto de partida para un novo proxecto.
En principio, unha das batallas contra este modelo de explotación mineira colonial esquilmadora de recursos semella estar gañada, pero non a guerra. A Edgewater quedanlle aínda moitos outros proxectos en cola para explotar en Galiza, e non só a ela. Fins e Eirexas é membro de Adega da plataforma en defensa de Corcoesto e Bergantiños.
É unha pequena batalla gañada, pero que as intencións da multinacional mineira é abrir non só a mina de Corcoesto, que é, bueno, máis avanzada, o que teu momento estaba máis avanzada xa no proceso de tramitación, senón aproveitar esas 18 concesións nas que as que está a optar por todo o territorio galego para reproducir ese mesmo modelo en outros moitos sitios. E non nos cabe dúbida de que este revés, non, sufrido polo proxecto Corcoesto non é máis que unha batalla na longa guerra contra este tipo de explotación dos nosos recursos naturais que comporta graves riscos para a saúde e o ambiente.
A batalla non está librada tampouco para a multinacional mineira. Edgewater asegura que aínda ten unha declaración ambiental favorable para a explotación da mina en Corcoesto outorgada pola Xunta e que tería unha vixencia por 5 anos. Sen embargo, os opositores á explotación de ouro aseguran que a denegación do proxecto implica tamén a anulación definitiva da declaración de impacto favorable. Edgewater tería que volver a facer outro estudo de impacto ambiental no caso de querer presentar un novo proxecto para Corcoesto.
A ver, a mí o sentido común dime que si o ditamen de impacto ambiental, a declaración de impacto ambiental foi feita para un proxecto e ese proxecto foi denegado, no caso de que saquen adiante outro proxecto, o sentido común dime que deberían presentar outro estudo de impacto ambiental e debería haber unha nova declaración de impacto ambiental.
Fins a Irexas de Adega comparte esta postura, pero está convencido de que a canadiana gastará todos os cartuchos para poder retomar o proxecto mineiro de Corcoesto. De feito, xa anunciou que ia recorrer a decisión da Xunta nos tribunais.
Nos entendemos que unha empresa que ten a concesión das cuadrículas, zona donde se ia desenvolver a mina, das concesións mineiras, por 90 anos, que leve investidos máis de 20 millóns de euros en traballos previos de investigación, analíticas, soldos e outras prebendas repartidas na comarca tamén, a clubes de fútbol, alcaldes, etcétera, para poñer en marcha o proxecto, non vai dar marcha atrás nas súas intencións.
Adega teme que a Xunta ceda ante as presións de Edgewater se conseguen novos socios que avalen economicamente o proxecto mineiro, ou senón que intente compensar a multinacional coa concesión de novos proxectos pretendidos pola empresa desde Malpica a Tatuí, o que se chama o cinto aurífero galego.
Que unha banda de rochas con altos contidos en ouro que vai máis ou menos dende o norte de Ferrol, pasando pola zona de Bergantiños, a parte interna das comarcas de Soneira e Barbanza, cruzando Salnés, a parte interna do Morrazo, chegando a zona de Tui e a desembocadura do Miño, hai, así como outras lugares tamén con menas de ouro no interior de Galiza, nas montañas dos Ancares, fundamentalmente. Todas esas, en moitas desas zonas, tanto Edgewater como outras empresas mineiras de capital estranxeiro, teñen solicitado permisos de exploración, investigación, ou uno, como no caso de Corcoesto, xa concedidos permisos de explotación.
Por outra banda, coas actuais reformas legislativas, este tipo de proxectos tramitaríanse nun tempo récord. Os colectivos ecologistas critican que o goberno galego facilite o asentamento deste modelo mineiro no país sen demandar as garantías ambientais e de saúde pública necesarias.
A tramitación daquela longa, agora moito máis rápida, debido ás modificacións legislativas introducidas tanto na Lei de Impacto Ambiental, na Lei de Evaluación de Impacto Ambiental nova, como, por exemplo, tamén na Lei de Industria, ou que favorece a próxima aprobación do Plano da Minería.
A legislación é totalmente permisiva e a nova Lei do Solo é máis permisiva ainda, é dicir, todas as proteccións do solo, todas as figuras que servían para proteger o solo de distintos tipos, convírtense en papel mollado.
Contra o que se nos ven enriba en defensa do noso territorio, din estes colectivos, non queda máis remedio que facer un chamado de mobilización á cidadanía, precisamente o que para eles paralizou o proxecto mineiro de Edgewater en Corcoesto.
Non foi precisamente esta resposta contundente, organizada, con alternativas, hai que dicilo, foi precisamente esta loita e este compromiso que fixo botar para atrás a Xunta, pero atención, non hai que desmobilizarse.
Por un lado, estar alerta por si isto se reactiva, e por outro, o papel que lles compre o da solidariedade co resto de colectivos amenazados no país.
O vindeiro sábado 29 de marzo, veciños e colectivos celebrarán en Corcoesto esta batalla gañada pola mobilización social en defensa do territorio. Non obstante, non perden de vista que este é o principio dunha longa lista de Corcoestos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.